Trīs vecītes par palīgiem. Lasa Dace Rukšāne. Viņos laikos kādai mātei bijusi tāda meita, bez mūža pavadieniem dēlnās. Ērmot bijis arī tas, ka meita nevarējusi neviena darba pabeigt. Visur ķēries, visur atdūries. Citi ļaudis turējuši viņu par slinku, bet patiesībā tā nemaz nebijis. Reiz māte, nezin kā sadusmojusies, ceļmalā kūlusi meitu. Braucis svešs kungs garām. Tas prasīs, māmiņ, kādēļ tu kūli savu bērnu? Māte negribējis pavisam savu bērnu apkānot, tādēļ teikusi, nu jā, kā nekūlšu, viņa man visus salmus sāk par zīdu savērbt un saust. Kungs to padzirdējis kā rūkta nāve virsū, lai dodot meitu viņam līdz, viņš būšo to apņemt par sievu. Māte to atdevusi. Kungs pārvedis meitu pie sevis, bet mājās tas apdomājies. Kas zina, vai viņa patiesi māk no salmiem zīdu vērbt un aust? Paga, likšu puišiem labu kaudzi nokraut. Ja tā salmu kaudzi savērbs un saudīs, tad precēšu, ja ne, vedīšu atpakaļ. Pret vakaru salmu kaudze bijusi nokrauta. Nokrēslā meitai bijusi jāsāk vērt. Nabadzīte nogājusi pie kaudzes un raudājusi un raudājusi. Te pienākušas trīs māmiņas. Vērpēja, tinēja, audēja, prasīdamas. Mētiņ, kadēļ tu raudi? Jā, kā neraudāšu. Vai tad tas iespējams? Man šī salmu kaudze jāsavērt par zīdu pavadieniem un jānoauž krekls. Nekas, meitiņ, mēs tev palīdzēsim. Un tūdaļ vērpēja vērpi no salmiem zīda pavadienus. Tinēja tina pavadienus gar meitas rokām un darināja kamolu. Audēja atkal audu no kamola zīda audeklu. Gaismiņai svīstot salmu kaudze bija nozadus, un tai vietā gadījies garš un plats zīda audekls. Meita nezināja, kā patencināt, kā atmaksāt māmiņām. Bet tās par atmaksu nedzirdē, tik iesaucās aiziedams. Parīt tev ar kungu kāzas, ja tev laba sirds, tad aicina arī mūs kāzās. Labi, no rīta kungs ļoti priecājies par zīda audeklu un darbīgo meitu. Viņš tūliņ rīkojas lieliskas kāzas un saicinājas pasaules viesu. Arī meita, līgava, sākusi naģi posties. Un nu par brīnumiem tā manījusi, ka darbi citādāk izdevušies nekā sanāk. Ko iesākusi, to arī drīzi pabeigusi. Pat mūža pavadiena dēlnās bijuši gadījušies. Kāzu rītā viesi sanākuši, tik tās trīs māmiņas vēl trūkušas. Līgava piegājas savam kungam klāt un sacījusi. Tu nezini, es ielūdzu arī mūsu kāzās trīs māmiņas, brīnums, ka viņas neatnāk. Bet līdz ko izteikus tos vārdus, tad durvis atvērušās un vērpēja, tinēja, audēja, ienākušas istabā. Vērpēja no pavadiena laizīšanas bijuši tāds biezas lūpas kā kausiņi. Tinējai no tīšanas bijuši tādi pirksti kā tapas. Audējai no aušanas bijuši tādas kājas kā dēlīši. Kungs to redzēdams prasīs, kamdēļ māmiņām tādi pirksti, tādas lūpas, tādas kājas esot. Māmiņas atteikušas. No strādāšanas dienu un nakti, tadēļ, ja savu sievu mīli, tad piešķirtai vieglas dienas. Tātai negadīsies tādas lūpas, tādi pirksti, tādas kājas. Kungs no apņēmies. Viņš dzīvojas ar savu sievu laimīgu mūžu.